70 më parë, Aleatët zbarkuan në Normandi duke nisur një betejë që përmysi fatet e luftës dytë botërore. Në një mesazh, Papa Francesku nderon ushtarë që në atë bregdet evropian luftuan kundër barbarisë naciste për të çliruar Francën e pushtuar. Sot, kremtimet përkujtuar atë ngjarje.
Kësaj here Franca deshi një spektakël madhështor me 500 pjesëmarrës për të kujtuar atë që njihet nga historia si D-Day, më e famshme e gjithë operacioneve ushtarake. 8000 të ftuar, ndër të cilët 20 krerë shtetësh, rreth 1000 veteran, të gjithë në kremtimin ndërkombëtar në plazhin Sword Beach. Shumë nga presidentet e kryeministrat janë në zonë për shkak të mbledhjes së grupit të shtatshës që u mbajt në Bruksel. Dje pas dite, mbretëresha Anglisë Elizabeta vendosi një kurorë me lule në Arkun e Triumfit në Paris, së bashku me presidentin francez Hollande.
Në mesazhin e tij, Papa Francesku kujton që ndodhi 70 vjet më parë, duke vënë duke se edhe ushtarë gjerman në fund fundit ishin po aq viktima sa të tjerë në luftën e dytë botërore, në cilën ishin detyruar të merrin pjesë për interesat e atyre që lëviznin fijen e këtyre marionetave. Natyrisht, dëmet e shkaktuara dhe humnera, ku u zhyt shpirti njerëzor, arritën nivele të papara. Prandaj, ati shenjt i fton brezat e sotëm tu janë mirënjohës për ardhësve që duruan sakrifica kaq të rënda. Se që rëndësi ka kjo D-Day, pra zbarkimi aleatëve në Normandi, për kujtesën kolektive të dëgjojmë historianin italian Francesco Malgeri.
Përfaqësoi një qas themelor për historinë e luftës dytë botërore, pasi e mbërtheu si me dan ushtrinë gjermane, në përëndim aleatët e në linje bashkimi sovjetik. Ky vendim u mor në konferencën e Teheranit në dhjetor 1943, ku, pas këmbgulljes vazhdueshme të Stalinit, u vendos të hapej ajo që u quajt fronti i dytë, pra fronti perëndimor.
Ngjarje e planifikuar me hollësi, me cilën në rëndonin shumë pikpyetje, çfarë solli suksesin atij operacioni?
Piego massiccio di forze e la convinzione.
Së pari, suksesi u përcaktua nga impenjimi masiv i forcave, i mira anijeve të luftës e mjeteve për zbarkim. Noshta edhe nga gabimi i gjermanëve, të cilët patën krijuar një linjë mbrojtjeje, jashtë quajturi muri Atlantikut, me pikat fortifikuara në bregde që rezultuan krejtësisht pavlefshme para provës zjarrit, ndoshta dhe nga bindja se zbarkimi do të bëhej në zonën e Kales, u befasuan nga ai në Normandi.